Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Amerika hökuməti Qarabağ probleminin əlində əhəmiyyətli rol oynamaq istəyir. Minsk qrupunun həmsədri Mehdi Braiza. Oktyabrda Azərbaycanda prezidentlik uğrunda 7 namizəd yarışacaq. Hindistanda bir-birin ardınca 7 partlayış baş verib, 20-yə yaxın ölən var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika hökuməti Qarabağ probleminin həllində əhəmiyyətli rol oynamaq istəyir. Amma Rusiya, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə imzalanmış sazişin prinsiplərini yerinə yetirənə qədər onun bizimlə nə dərəcədə əməkdaşlığa hazır olduğunu deyə bilmərik, gözləyə də bilmərik. Bunu ATƏT-imiz qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braiza Xankəndində keçirdiyi görüşlərdən sonra aynısı açıqlamasında deyib. Matthew Braiza deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözülməsi ilə bağlı hər hansı yeni təklif və yanaşma yoxdur. Danışıqlar həmsədrlərin hazırladıqları baza prinsipləri əsasında davam etdirilir. Hazırda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşünü gözlədiklərini qeyd edən həmsədir, bu görüşün New Yorkda baş tutacağına ümid elətdiklərini bildirib. Regiona səfər edən Matthew Braiza'nın Ermənistandan sonra Türkiyə, oradan Gürcüstana, sentyabrın 17-sində isə Azərbaycana gələcəyi gözlənilir.
Seçki 2008 Xəbərlər.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün daha iki nəfərin Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini qeyd alıb. Bunlar müstəqil namizəd Qulam Hüseyin Əlibəyli və Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyevdir. Beləliklə də MSK-nın qeyd aldığı namizədlərin sayı 7-yə çatıb. Mərkəz Seçki Komissiyası prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatı mərhələsinin başa çatdığını elan edib. Sentyabrın 17-sindən namizədlərin təşviqat kampaniyasına start veriləcək.
Seçki 2008
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan jurnalistləri üçün seminar keçirib. ATƏT-in Bakı ofisinin şöbə müdiri Monika Makova bildirib ki, difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməməsi jurnalistlərə əldə olunan istənilən məlumatı xalqa çatdırmaqda məhdudiyyət yaradır. O deyib ki, jurnalist məlumatı cəmiyyətə çatdırmaqdan qorxmaması üçün məsələnin cinayət təqibinin olmayacağını bilməlidir. Xəbəri AP agentliyi yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Hindistanda bir-birinin ardınca baş verən 7 partlayışda azı 18 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb. Partlayışlar paytaxt Dehlidə 45 dəqiqədən bir şəhərin müxtəlif ticarət mərkəzlərində olub. Polis terora görə məsuliyyəti Hindistan mücahidləri adlı İslamçı yaraqlarının öz üzərinə götürdüyünü deyir. Qrup bu il Hindistanda bir neçə dəfə belə partlayışlar törədib. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin gözləyir ki, ABŞ-da hakimiyyətə gələcək yeni administrasiya ilə Rusiyanın münasibətləri yaxşılaşacaq. Fransiyanın Le Figaro qəzetinin müsahibəsində Putin deyib ki, yaxınlaşma üçün Amerika tərəfi səy göstərməlidir, çünki ABŞ özü son vaxtlar Moskva ilə münasibətləri körlüyüb. Los Angeles şəhərində isə sərnişin qatarı ilə yük qatarının toqquşması nəticəsində azı 17 nəfər ölüb, 135 yaralı var. Yerlilərin məlumatına görə qəza anında sərnişin qatarında 200-dən çox adam olub. Hələlik qəzanın baş vermə səbəbləri məlum deyil. Hazırda hadisə yerində xilas edici və yanğın söndürənlər işləyir. Saatda 170 km sürətlə əsən Ayk qasırğası Amerikanın Texas ştatında daşqınlara və sahilyanı ərazilərin dağılmasına səbəb olub. Nəhə qasırğa bu səhər Galveston adasına cilovunu alıb, orada dalğaların hündürlüyü 6 metrə qədər olub. Elektrikin kəsildiyi daşqınların olduğu bildirilir. Hazırda Ayk qasırğası Amerikanın 4-cü ən böyük şəhəri olan Houston'a istiqamətlənib. Amerika prezidenti George Bush isə bu arada Amerikalıların dua elədiyini deyib.
Güclü qasırğa Meksika körfəzi ilə irəlilədikcə, həmin bölgənin əhalisi əmin ola bilər ki, Amerika xalqı onlar üçün dua edəcək və biz qasırğa ötən kimi onlara kömək etməyə hazır olacağıq.
Amerika prezidenti George Bush. Və sonda Bakıda dilənçiliklə məşğul olan 12 nəfər saxlanılıb. Polisdən apay deyiblər ki, saxlananlar paytaxtın Yasamal və Nəsimi rayonlarında avaratçılıq və dilənçilik edirmiş. Tutanların 8-i qadın, 4-ü isə az yaşlı uşaqdır. Onlar Bakı Baş Polis İdarəsinin inzibati həbs olunanların saxlama məntəqəsinə göndərilib. Bu Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Gecəniz xeyirə qalsın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM 101.7 FM 101.7 FM
Dikkat dikkat, seçki katarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda seçki katarı.
Bu yol bizi harap var. Prezident seçkilerinden bağlı en kaynar haberler, debatta en gereksiz reportajlar ve şerhler Seçki 2008 mövsümünde Azadlık Radyosu'nda.
Siz sentyabrın 13-də efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyəcəksiniz.
Salam, vaxtınız xeyir. Bugün sentyabrın 13-ü şənbə günüdür. Bakıda saat 6-6 dəqiqə işləyir və Azadlıq Radiosu istansiyasından növbəti bir saatda seçki qatarı keçəcək. Qatarın bələdçisi mənəm, Şahnaz Bəylərqızı. Diqqətli dinləyicimiz bilir ki, hər çərşənbə və hər şənbə axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunda seçki qatarı adlı canlı veriliş olur. Bugünkü verilişdə nələrdən xəbər tutacaq? Bugün prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatı başa çatdı. Beləliklə, Azərbaycana növbəti 5 ildə kimlər başçılıq etmək iddiasındadır? Seçki yarışında kimləri görəcək? Bu haqda təxminən yarım saat sonra Bakı büromuzun qonağı olan ekspertlər danışacaq. Hələlik isə seçkiyə qatılan və qatılmayanların gözləntiləri haqqında.
Elə namizədlər öz namizədini verir ki, demək olar ki, cəmiyyətdə heç bir seçki əhvarəsi yaradıla bilməyir.
Açıq görünür ki, böyük üstünlüyünə ilan əliyir. Seçkidə qalib gələcək.
Mən ona görə bıraxmaqlar ki, bizim ideologiya hakimiyyətin bugün həyata keçirdiyi həm daxili, həm xarici siyasətə alternativdir.
Bu hökumətdən narazı olanların hamısını səsini almağa çalışacağıq.
Qanundakı məhdudiyyətdən sonra prezidentliyə namizədlər debatlara çıxa biləcəklərmi? Seçki məcəlləsindən siyasi reklam anlayışı çıxarılıb, bu yüzdən də hüquqşünaslar debatların olmayacağını deyir. Mərkəz Seçki Komissiyası isə deyir ki, narahatlığa əsas yoxdur.
Namizədin seçilməsinə və yaxud da ki, onun dəstəklənməsinə yönəlmiş reklam isə əlbəttə orada siyasi məqsəd var. Ona görə də Mərkəzi Seçki Komissiyası onu elə siyasi reklam kimi qiymətləndirir və elə ki, çox düzgün də qiymətləndirir. O ki, qaldı onların hansı reklamların sırasında getməsi. Yəni elə bir nə məhdudiyyət var, nə yaxud da ki, elə bir öhdəlik var ki, mütləq o reklamın arasında getməlidir.
Adi seçici necə prezidentliyə namizədləri tanımalı, onlarla debatlarda görüşməyə ehtiyac görürmü?
Vallahi mən heç kəsi tanımıram. Kimi mən seçəcəyim, heç kəsi tanımıram. Yazıq cəmaat, nə görürüm? Tam nə deputat tanıyıram, heç kəsi. Belə də nə bilim, kimi seçəcəyik, kimi desələr onu.
Dairə və məntəqə seçki komissiyalarında ictimai nəzarət aparmaq mümkün olacaqmı? İctimai qurumlar bu haqda nə fikirləşir?
Lazımdır ki, həm seçki komissiyasının üzvləri, həm seçki ilə iştirak edən bütün tərəflər hiss eləsinlər ki, onların fəaliyyətləri üzərində bir ictimai nəzarət var. İstər media vasitəsindən olsun, istərsə də müşahidəçi qruplar vasitəsindən olsun.
Bu haqda bütün bunlar haqqında sonra danışacağıq. Seçki qatarında qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylərqızı və yarım saat sonra, təxminən yarım saat sonra studiyamızın qonaqları da olacaq. Ekspertlər günün əsas hadisəsi haqqında danışacaqlar. Namizədlərin qeydiyyatı başa çatdı. Azərbaycan kimlərlə seçkiyə gedir? Hələ isə qısa bir fasilə.
Siz sentyabrın 13-də efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Beləliklə, seçki qatarında yolumuza davam edirik. Bu bir saatda bizə zəng vura bilərsiniz, sual verə bilərsiniz studiyamızdakı ekspertlərə. Və indi günün əsas hadisəsinə qayıdaq. Artıq bir qədər əvvəl dedim ki, prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatı başa çatdı. Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə 7 nəfər qeydə alınıb. Bu namizədlər prezident, hazırki prezident İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyev, Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev və namizədliyini müstəqil irəli sürmüş Qulam Hüseyin Əlibəylidir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi, hazırki prezident İlham Əliyev istisna olmaqla, demək olar ki, yerdə qalan 6 nəfər nə qədər güclü dəstəyə dayağa malikdir cəmiyyətdə, cəmiyyət onları nə qədər tanıyır, bu barədə az sonra danışacaq, reportajımız olacaq, həm ekspertlərin fikirlərini, həm də siyasilərin fikirlərini çatdıracaq, amma başqa bir məqama diqqət yönəldək, qeydiyyat başa çatırsa, demək ardınca təbliğat kampaniyası başlayır gələn həftədən, sentyabrın 17-sindən. Və yeni seçki məcəlləsinə görə prezidentliyə namizədlərin seçicilərdən dəstək alması üçün çox az vaxtı var, 28 gün. Əvvəllər bu möhlət daha uzun idi. Və namizədlərdən bəzisi deyir ki, bu az vaxtı və bəzi ənənəvi müxalifətin bəzi nümayəndələri də buna görə seçkiyə qatılmadıqlarını söylədilər. Səbəblərdən biri kimi təkcə bu səbəb deyildi. Amma seçkilərə az qalmış, indi başqa bir məsələ də ortaya çıxıb. Məcəllədəki bir məqam prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat vaxtının məhdudlaşdırır deyəsən. Demə, qanundan siyasi reklam anlayışı çıxarıldığına görə namizədlər televiziya və radiolarda debatlara çıxmaya da bilərlər. Söhbət təbii ki, özəl televiziyalardan gedir. Gəlin görək bu ziddiyyəti rəsmi qurumlar necə həll etməyi düşünürlər. Fərəz Sabir qızının reportajı bu haqdadır.
Bu debatdır. Diskussiyalar, açıq müzakirələr və debatlar seçki qabağı təşviqat kampaniyasının əsas elementlərindən sayılır. Hələlik prezidentliyə namizədlərin təbliğat kampaniyasına start verilməyib. Lakin mütəxəssislər deyirlər ki, namizədlər bu kampaniyanı normal apara bilməyəcək. Öz düşüncələrini cəmiyyətə çatdırılmasında çətinlik çəkəcəklər. Çünki seçki məcəlləsinə edilən son dəyişikliklər bu məsələ ilə bağlı qanunlarda boşluq yaradıb. Hüquqşünas, televiziya üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmədli deyir ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklərdən sonra məcəllədən siyasi reklam anlayışı çıxarılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası isə öz təlimatında yanlış olaraq siyasi reklam anlayışını verib.
Ümumiyyətlə, bizim qanunvericilik siyasi reklam anlayışı yoxdur, heç bir qanunda. Amma buna baxmayaraq, MTK-nın bu yaxınlarda qəbul edildiyi bir təlimat var. Yanlış olaraq qanunda nəzərdə tutulmadığı halda götürüb onu siyasi reklam anlayışı veriblər.
Hüquqşünas deyir ki, seçki məcəlləsinə görə seçki qabağı materialların yayılması reklam haqqında qanunun tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. Son sənəddə isə reklam üçün qoyulan vaxt bəllidir.
Bir saat ərzində reklamın həcmi 15%-dən artıq ola bilməz. O deməkdir ki, təxminən 9-12 dəqiqə arası dəyişir saat başına. Hətta siyasi reklam 9 yox, məsələn, əgər orada komersiya qurumlarında reklamı varsa, o zaman bunlar üst-üstə toplanır, cəmi 9 dəqiqədən çox ola bilməz. O isə ümumiyyətlə anormal bir vəziyyət yaradacaq. Ümumiyyətlə götürəndə o deməkdir ki, seçkilərdə çox mühüm əhəmiyyəti olan siyasi debatlar olmayacaq. Ancaq ki, xəzər roliklərindən, məsələn, hansısa bir dəqiqəlik falan roliklər verilə biləcək. Təbii ki, bu ciddi bir problem yaratacaq.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, teleradio kanalları istəsələr, 4 saatlıq prime time vaxtına ümumilikdə 36 dəqiqəlik debat sala bilərlər. Amma onda gərək həmin 4 saat ərzində kommersiya dəyəri olan heç bir reklam verilməsin. Hüquqşünasının fikrincə, seçki məcəlləsindəki dəyişiklik düşünmədən atılan bir addımdır və bu boşluğu doldurmağın bir yolu var. O da xüsusi sərəncam verməkdir.
Ola bilər ki, seçki məcəlləsində bu məsələnin başqa cür tətbiqinə dair bir sərəncamla ən azından bu seçkiyə tətbiq olunmamasına nail ola bilər.
Teleaparıcı, dəfələrlə debatlar təşkil edən İlhamiyyə Rızayev hesab edir ki, bu məsələyə xeyli aydınlıq gətirmək lazımdır.
Çünki sözdür, fikirdir, müəyyən qədər yaradıcılıq elementləri var bu televiziya verilişlərində. Belə bir situasiyada əslində canında reklam mahiyyəti olan, siyasi reklam mahiyyəti olan bir verilişi tamamilə başqa bir şəkildə təqdim etmək olar və bu da çox yəni ədalətsizlikdir əslində. Kiminsə çox, kiminsə az təbliğ olunmağına şərait yarada bilər. Həmçinin tutaq ki, təbliğat üçün bilirsiniz ki, ödəniş nəzərdə tutulubdur və bu ödənişlərdən yayılmağa bir əsas verə bilər.
İlhamiyyə Rızayevanın fikrincə bu məsələni yalnız indi seçki qabağı bir ərəfədə gündəmə gətirmək o deməkdir ki, artıq vəziyyəti düzəltməyə imkan verilməyəcək.
Yəni, insanlar imkan tapmasın, sadəcə qoyulmuş şərtləri qəbul eləsin. Sözsüz ki, bu buna xidmət eləyir. Bütövlükdə, əgər problemin özünə münasibətini bilmək istəyirsə, mən doğrudan da fikirləşirəm ki, bu məsələdə xeyli aydınlıq gətirmək lazımdır.
Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etdik. Komissiyanın katibi Natiq Məmmədov deyir ki, MSK-nın təlimatında heç bir yanlış və qanunsuz məqam yoxdur. Onun dediyinə görə, MSK-nın yeni normativ aktlar qəbul etmək və zərurət varsa münasibətlərin tənzimlənməsi üçün normativ baza yaratmaq hüququ var. MSK da bu hüququndan istifadə edib.
Ona görə də yəni hansısa qanunda olmamasının komissiya tərəfindən edilə bilməməsi kimi qiymətləndirilməsi əlbəttə bir o qədər də həqiqətə uyğun deyil. Mərkəzi Seçki Komissiyası və yaxud da ki, hər hansı bir normativ xarakterli akt yaratmaq səlahiyyəti olan orqan qanunu köçürməklə məşğul olmalı deyil ki.
Komissiyanın katibi deyir ki, siyasi reklamla komersiya xarakterli reklam arasında fərq olmalıdır.
Namizədin seçilməsinə və yaxud da ki, onun dəstəklənməsinə yönəlmiş reklam isə əlbəttə orada siyasi məqsəd var. Ona görə də Mərkəzi Seçki Komissiyası onu elə siyasi reklam kimi qiymətləndirir və hesab edirəm ki, çox düzgün də qiymətləndirib. O ki, qaldı onların hansı reklamların sırasında getməsi. Yəni elə bir nə məhdudiyyət var, nə yaxud da ki, elə bir öhdəlik var ki, mütləq o reklamın arasında getməlidir. Söhbət ondan gedir ki, həmin reklam sadəcə olaraq mümkün olmalıdır.
Natiq Məhmədov ona da deyir ki, namizədlər üçün ödənişsiz əsaslarla təşviqat aparılması İctimai Teleradio şirkətinə tapşırılıb. Əgər hansısa media orqanı ödənişli əsaslarla təşviqat aparmağa razılıq veribsə, onda buna imkanı olub-olmadığını həmin qurumun özü müəyyənləşdirir və belə bir halda həmin kanalın qarşısında yalnız bir öhdəlik qoyulur.
Bu imkanını bəyan edəndə hamı üçün bərabər əsaslarla etməlidir. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda çoxlu kütləvi informasiya vasitələri var, teleradio verilişləri vardır və mən düşünürəm ki, bununla bağlı heç bir qıtlıq yoxdur və heç bir problem ola bilməz.
Milli Televiziya və Radio Şurası da bu məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyir. Şuranın sədri Nuşirəvan Məhərrəmli mətbuata açıqlamasında deyib ki, hələlik seçkilərlə bağlı debatların, açıq dinləmələrin, talk show-ların hansı kateqoriyaya aid ediləcəyi bəlli deyil. Teleradio Şurasının sədri arzulayıb ki, qanunvericiliklə məşğul olanlar bu barədə fikirləşsələr yaxşı olar.
Fərəh Sabir qızının reportajını dinlədik. Azadlıq radiosunun seçki qatarında yolumuza davam edirik və Fərəhin başladığı mövzunu davam etdirəcəyik. Və Bakı büromuzda qonaq Azər Rəşidoğludur, Tolerantlıq Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri. Digər ekspertlər az sonra qoşulacaq söhbətimizə. Azər, söhbəti dinlədiniz və hansı təəssürat yarandı sizdə? Yəni bax bu seçki öncəsi, bu debatlara onsuz da təbliğat müddəti azaldılıb demək olar ki, çox azdır, 28 gün. Hər halda belə beynəlxalq qurumlar bu fikirdədir və namizədlər bu fikirdədir. Digər tərəfdən də bax efirə çıxmaq problemi yaranır.
Təbii ki, bu qanunda dəyişiklik olanda artıq bəlli idi ki, mövcud qanun vericiliklə azad və ədalətli seçki keçirmək mümkün deyil. Zənnimcə bu geniş şərhə ehtiyacı olmayan məsələdir. Bir cümlə ilə onu demək olar ki, bir gün ölkədə çox ciddi narazılıq var. Hakimiyyətin yeritdiyi bir çox siyasi kursdan narazılıq var. Odur ki, hakimiyyət debatlardan və prezidentin namizədlərin birbaşa televiziya çıxışından ehtiyatlanır. Odur ki, qanunda mürtəci dəyişikliklər edilibdir. Yəni, debatlar hakimiyyət üçün təhlükəlidir.
Bu Tolerantlıq Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlunun fikirləri idi və həmkarım Ülviyə Sabir qızı bir sorğu keçirib Bakı küçələrində. Azər bəy, gəlin görək Bakı sakinləri nə deyirlər. Onlardan bəzi hesab edir ki, doğrudan da namizədləri tanımaq üçün xeyli efir vaxtı ayrılmalıdır. Bəziləri deyirsə ki, buna ehtiyac yoxdur. Gəlin onların səbəblərini dinləyək.
Prezident seçkisində televiziyada, radioda namizədlərin debatlarının təşkil olunmasına ehtiyac varmı?
Məncə debata böyük ehtiyac var. Elə insanlar var ki, onlar çox adam tanımır. Həmin şəxslər çıxsınlar, sonra partiya liderləri var ki, onlar çıxsınlar, televiziyada öz fikirlərini, mövqələrini bildirsinlər. Bəlkə həqiqətən də doğrudan da namizədliyə, yəni prezident olmağa layiq insanlardır, biz onları tanıya bilmirik.
Yox, buna ehtiyac yoxdur. Hamı da bilir, hamı da razıdır ki, İlham Əliyevdir. Ondan başqa prezident. Bir də ki, bir prezident kimi onun ən çox xoşuma gələn onun figurasıdır. Boyu buxunu, prezident. Elə bir şəxsə televizorda çıxır ki, özüm prezident seçkilərə, özüm namizəd bilir ki, onun vücudu, onun danışıq qəbli, etikası, heç bir şey yox. Biri çıxır deyir ki, Respublikada danaçılığı artıracaq, mən ilə Respublikanı yaradacaq.
Vallahi, mən heç kəsi tanımıram. Kimi mən seçəcəyim, heç kəsi tanımıram. Özü də belə təbliğat olmalıdır axı. Yazıq cəmat, nə görür o? Nə deputat tanıyıram, heç kəsi. Belə də nə bilim, kimi seçəcək? Kimi desələr onu? Onlar özləri üçün təyin edirlər, o kreslanı. Hamı deyir.
Ümumiyyətlə lazımdır. Daha doğrusu lazım olardı. Amma hal-hazırda biz bildik ki, yeganə real kandidatura İlham Əliyevdir. Könə amam könə taz. Bütün müxalifət danışacaq ki, iqtidar səhvdir, hər şeyi eləyirlər səhv, biz gələcəyik, biz hamısını düz eləyəcək. Nəticədə nə olacaq? Gələcəklər bunlardan da beş bitər.
Məncə var. Что бы люди знали, да что делать?
Əlbəttə ki, yoxdur. Çor da bilir, balıq çordur. Kim seçilcək, o məlum məsələdir. Onlar hamısı rol da oynayırlar. Biz onlar lazımdır. Bu şey getdi nəsillikcə. Kim seçilib həmişə, nə bizdən soruşublar, nə bir şey. Özləri seçir, özləri qoyub, bilir ki.
Hər halda
az məlumatlı təbəqə üçün bana elə gəlir ehtiyacı var.
Ehtiyac yoxdur. Lava tutaq İlhamı seçməsini kimi seçir. Başqa bir adam yəsə hamısını lap pis olur seç. Yaxşı bir şey göstərilmir. Amma indi casusluq olsa, biraz əsas odur ki, sakitliyidir. Bir də beyniniz atırsa, produkta düşsa. Çünki öz xalqımızdır, bu yaxşı yaşasınlar.
Ehtiyacı var ona görə ki, ümumiyyətlə hər birinin hər hansı bir siyasi platforması olmalıdır. Onlar bizə hər hansı bir vədlər verməlidir. Biz də bilməliyik onların məqsədi nədir. Prezident olmaq istəyi onların şəxsi belə deyə, ambisiyalardır. Yoxsa onlar bizim üçün nəsə yeni bir şey təklif edəcəklər, yoxsa yox. Siz bilirsiniz, mən hər hansı bir şəxsi deyə bilmərəm ona görə ki, heç birindən tanış deyiləm. Bizim prezidentdən savayım.
Ülviyyə Sabir qızı aparmışdı Bakı küçələrində bu sorğunu və Bakı sakinlərinin fikirlərini öyrənirdi ki, ümumiyyətlə seçki öncəsi teledebatlara, radio debatlara ehtiyac varmı fikirləri eşitdik. Bəziləri deyirdi ki, demək buna elə də xüsusi ehtiyac yoxdur. Artıq dinləyicilərdən, daha doğrusu sorğuda iştirak edənlərdən birinin fikri mənim diqqətimi cəlb elədi. Kör də bilir, balıq şordur, namizəd bəllidir. Bir çoxları bu fikri təkrar edirdi, amma bəziləri də deyirdi ki, ehtiyac var bu debatlara. Siz bu sorğudan hansı qənaətə gəldiniz? Artıq mən deyim ki, bir qədər əvvəl studiyamızda Azər Rəşidoğlu idi, digər ekspert də söhbətə qoşuldu, Seçki Texnologiyaları Mərkəz İnstitutunun direktoru Şirzad Məmmədlə. Sizin fikirlərinizi alaq, siz nə deyirsiniz? Azər bəy, sizi eşitək, sonra Şirzad bəy qoşulacaq.
Bəndimcə bu sorğunun mətnə altı bir cümləsi var idi ki, Azərbaycan vətəndaşı öz gələcəyinə inanmır, bu seçkinin ədalətli olacağına inanmır və ümumiyyətlə Azərbaycanda ədalətli seçkilərin keçiriləcəyinə inanmır. Yəni istənilən halda namizədin adı bəlli və qalib namizədin adı bəllidir. Yəni ki, bu inamsızlıq mühitində olan cəmiyyətin bir hayqırtısı idi.
Şirzad bəy, sizin fikirləriniz?
Sorğu əslində ictimai rəydir də. İnsanların da fikirləri əslində ümumi digərlərinin də az qalan fikirlərini ifadə edir o cümlə. O nöqtəyə nəzərdən insanlar ölkədəki ümumi ictimai ab-havanı, əhval-ruhiyyəni ifadə edirlər əslində. Düzdür, biz indi bütün ölkə əhalisindən soruşmadıq 5-6 adamdan, amma 5-6 adam da yəni bu ümumi ictimaiyyətin içində yaşayır. Ona görə də ümumi ictimaiyyətdəki
yəni təsadüfi adamlar arasında keçirib, yəni elmi sorğu
deyil.
Amma
yenə ölkədəki ab-havadan xəbər verir. Ondan ki, faktiki olaraq indiki prezidentin alternativi yox kimidir. Görünmür. Yəni cəmat belə deyək də bu seçki birinci
ilik yox. Bu səbəb ənənəvi müxalifətin seçkiləri qatılmamasıdır yoxsa?
Həm də budur. Həm də budur.
Biz artıq seçki qatarında yolumuza davam edirik. Deyim ki, Azadlıq Radiosunda indi söhbətə qoşulan dinləyicilərimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı adlı veriliş efirdədir və qatarın bələdçisi mənim Şahnaz Bəylər qızı bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız və onu da deyim ki, bizə bu bir saat ərzində zəng vura bilərsiniz 436-77-41 sayılı telefona və yaxud ismarış göndərin 050-744-1017-yə. Birazdan biz yenə davam edəcəyik.
Seçki 2008.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident olsun, biz kasıbat çörə yaxşı versin.
Biz qasım pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıdığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verdiyimdən necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer. Seçki 2008.
Siz sentyabrın 13-də efirə gedən Seçki Qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Bir daha vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarını dinləyirsiniz. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı və seçki kampaniyası dövründə artıq seçki kampaniyası gələn həftədən başlayır və bu dövrdə yalnız prezidentliyə namizədlər yox, həm də ictimai qurumlar fəallaşırlar. Vaxtaşırı monitorinqlər aparırlar, seçki günü exit pollar, sorğular keçirirlər və seçki məntəqələrində təbii ki, müşahidələrini aparıb sonra bu haqda hesabatlar verirlər. Bir qədər əvvəl ictimai qurumlardan biri İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi bizim studiyamızın qonağı idi. Elə bu verilişdə seçki qatarında dedi ki, bu seçki əvvəlkilərə nisbətən çox sükutla keçir və bu seçkilərə maraq çox azdır. Və Sadət Akif qızı maraqlanıb ki, bu fonda ictimai qurumlar seçkilərə ictimai nəzarəti təmin edə biləcəklərmi? Gəlin Saadət Akif qızın reportajını dinləyək.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini xarici müşahidəçilərlə yanaşı yerli ictimai təşkilatlar da izləyəcək. Artıq bir neçə seçki koalisiyası yaranıb. Bu koalisiyalar seçkidə ictimai nəzarəti necə təmin edəcəklər? Hansı üsullardan yararlanacaqlar? Seçki 2008 QHT koalisiyası seçki prosesini nəzarətdə saxlamaq üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirmək, o cümlədən proseslə bağlı hər bir məqamı ictimaiyyətə ötürmək niyyətindədir. Daha doğrusu koalisiya artıq fəaliyyətə başlayıb və həm namizədlərin və onların vəkillərin, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının, həm də digər koalisiya nümayəndələrinin iştirakı ilə seçkiyə ictimai nəzarətin qurulması mexanizmini müzakirə edib. Koalisiyanın koordinatoru İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazı deyir ki, onlar bir neçə istiqamətdə ictimai nəzarəti qurmağa çalışacaqlar. Onun sözlərinə görə bu istiqamətlər belə müəyyənləşib: informasiya vermək, mətbuatın təhlilini aparmaq və seçki prosesini izləmək.
Media monitorinq keçirik, həftəlik bu nəticələri elan olunur və bizim saytda bu yerləşdirilir. Eyni zamanda həmin monitorinq nəticələri bir bülletində cəmlənir, dərc olunur. Ora statistik məlumatlarla yanaşı eyni zamanda icmal hazırlanır. Yəni bu artıq bizim koalisiyanın rəyi kimi qəbul oluna bilər.
Vahid Qazi deyir ki, onlar 60 seçki dairə komissiyasına 1500 müşahidəçi göndərmək fikrindədirlər.
Bundan başqa bizim koalisiyanın üzvləri Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət ediblər və Mərkəz Seçki Komissiyasının iclaslarında iştirak etmək istədiklərini yazılı şəkildə bildiriblər.
Azad, şəffaf, ədalətli seçkilər uğrunda koalisiya isə seçkinin monitorinqini aparacaq və bir də ekspol keçirəcək. Koalisiyanın həm təsisçisi Eldar İsmailov.
Mənim bir 50 dairədə biz keçirəcək monitorinqi, sadə monitorinq, belə ki 50 dairədə təxminən ekspol keçirəcək.
Eldar İsmailov deyir ki, onlar digər yerli koalisiyalarla əməkdaşlıq eləyəcəklər, amma hər bir koalisiya öz rəyini müstəqil açıqlayacaq.
Biz özümüz qazıq geçirik. Biz heç vaxt paket keçirilən işlə hazırlamaq. Onlar özləri bilər, biz özümüz bilərik. Yəni biz rəyimiz müstəqil olacaq.
Seçki məsələləri üzrə ekspert Anar Məmmətli isə deyir ki, ekspol ictimai rəyi ifadə edir. İctimai nəzarəti təmin etmək üçün isə əsasən müşahidəçilik və informasiyanın yayılması mexanizmi qurulmalıdır.
Dünyada mövcud olan metodologiyalar ölkəmsin ictimai nəzarət mexanizmləri üzrə. Yəni onlardan istifadə etməklə həm müşahidəçiliklə bağlı, həm də deməli digər formalardan istifadə etməklə seçkilərdə ictimai nəzarəti bərqərar etmək olar.
Anar Məmmətli hesab edir ki, ictimai təşkilatlar daha çox seçki prosesinin mətbuatda işıqlandırılmasına və seçki günündəki proseslərə diqqət ayırır. Amma mərkəzi dairə və məntəqə seçki komissiyalarının iclasları bu monitorinqdən kənarda qalır. Müsahibimizin fikrincə, bu yığıncaqlar da irili xırdalığından asılı olmayaraq monitorinqə cəlb olunmalıdır.
Lazımdır ki, həm seçki komissiyasının üzvləri, həm seçki ilə iştirak edən bütün tərəflər hiss eləsinlər ki, onların fəaliyyətləri üzərində bir ictimai nəzarət var. İstər media vasitəsindən olsun, istərsə də müşahidəçi qrupları vasitəsindən olsun.
Yerli koalisiyalardan verilən məlumatlara görə onlar beynəlxalq təşkilatlarla da əməkdaşlıq edəcəklər. Hələlik ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu oktyabrın 15-də keçiriləcək seçkiyə beynəlxalq ictimai nəzarəti təmin etmək üçün 28 uzun müddətli və 450 qısa müddətli müşahidəçi ayırıb.
Saadət Akif qızının reportajını dinlədik və studiyamızda ekspertlər var. Bir qədər əvvəl də elan elədim. Demək, Tolerantlıq Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Hazır Rəşidoğlu, Seçki Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Şirzad Məmmətli və hüquqşünas Erkin Qədirli. Erkin bəy, sizdən başlayaq. Necə bilirsiniz, bu ictimai nəzarət var mı seçkilərə? Adətən seçki öncəsi ictimai qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları vaxtaşırı hesabatlar açıqlayırdılar. Hətta seçki öncəsi, yəni bu müddətə qədər seçkilərin gedişi ilə bağlı, qeydiyyat prosesi, imza toplama ilə bağlı öz fikirlərini bölüşürdülər. Bu dəfə həmin fəallığı müşahidə etmək mümkündür mü? Necə bilirsiniz?
Mənim şəxsi qənaətimə görə yox. Mən bir mən fərdi fikrimdir, mən hansısa bir təşkilatı təmsil etmirəm burada. Bir cəncə deyə bilərəm ki, seçkilərə ictimai nəzarət ifadəsi də məncə gəlir ki, hüquqşünas baxımından biraz doğru deyil, müşahidə. Çünki nəzarət biraz sərf bir sözdür. İctimai müşahidə edə bilər ancaq. Mən yenə deyirəm, öz şəxsi müşahidələrimə görə əvvəlki seçkilərə nisbətən bu seçkilərin belə deyək, çox sönük keçdiyini və daha doğrusu heç keçmədiyini, hələ indiyə qədər ümumiyyətlə heç kampaniyada başlamayıb, bilirsiniz ki, hələ gələn həftədən başlayacaq. Ona görə bugünə qədər belə deyək, ictimaiyyəti cəlb edə biləcək bir kampaniya yoxdur. Bəli, proses başlayıb, namizədlərin qeydiyyatı, imza toplanması filan. Amma bu ictimaiyyətə birbaşa, ictimaiyyətin diqqətini birbaşa cəlb edəcək bir məsələ deyil. Kampaniyanın özünü isə görmürük. Və mən dəfələrlə bu radioda demişdim ki, mən seçki kampaniyasının belə o drakon üsulu ilə qısa müddət ərzində qanunvericilik çərçivəsində salınmasının tərəfdarı deyiləm. Əslində seçki kampaniyası xeyli öncədən başlamalı və ümumiyyətlə sərbəst toplaşmaq və ifadə hüquqları, azadlıqları çərçivəsində sürməlidir.
Şirzad bəy, sizin fikirlərinizə bax.
Əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq, indi ən azı iki güclü qüvvə toqquşmur deyə, yarışmır deyə, ona görə seçki bir qədər belə sönük kimi görünür. Amma nə qədər olmasa seçkidir və prezident seçkisidir, nə bələdiyyə, nə parlament seçkisidir. Ona görə də düzdür, çox güclü, maraqlı tərəfləri olmasa da, amma yenə bütün ictimai belə deyə, o nəzarət institutları, QHT-lər və s. media filan, hamı öz işini görür, hamı seçkiyə müşahidə edir, diqqətlə də fikir verir.
Aparır.
Yəni, tutaq ki, məsələn, 2003-cü ildə kimi fəal olmaya bilər. Aha. Amma yenə fəaldır, yenə işləyir, yenə nəsə koalisiya yaradır, monitoring aparır filan. Yəni, nəyə gətirəm? Burada iki böyük qüvvə toqquşmur deyə, iki güclü qüvvə toqquşmur deyə, yarışmır deyə. O cəhətdən maraqsızdır. Amma seçki seçkidir. Nə hara qaçdır? Hamının öz maraqları var, hamının güdəcəyi, belə deyək də, müşahidə edəcəyi məqamlar var, nəticə çıxaracağı məqamlar var ən azı. O cəhətdən yarış gedir.
Azərbaycan, siz nə fikirləşirsiniz? Buyurun.
Əlbəttə ki, ictimai fəallıq qətiyyən hiss olunmur və Azərbaycan müstəqilliyə əldə etdikdən sonra ən sönifə, ən maraqsız və ən əhəmiyyətsiz seçkilər təsiri baxışdır hələ ki. Zənnimcə, ictimai müşahidəyə də ehtiyac yoxdur. Çünki həm maraq qruplarının nümayəndələri bu seçkidə təmsil olunmayıblar, həm də ki, mövcud qanunvericiliklə hansısa bir ədalətli seçkinin keçirilməsi mümkündür və müxalifətin bütün resursları əlindən alınıbsa, bütün resurslar ancaq bir namizədə xidmət edirsə, artıq nəticə indidən bəllidir. Yəni, mən də o fikirdəyim ki, bu artıq bir cəngəllik üsul idarəsi ilə keçirilən seçkilərdir və bu seçkidə ancaq bir ictimai müşahidə.
Amma qeyri-hökumət təşkilatları həmişə fəal olmalıdır, yəni o müşahidələri aparmalıdırlar müəyyən mənada, fikirləşmirsinizmi?
Təbii ki, aparılmalıdır, ancaq qeyri-hökumət təşkilatlarının da bugün əl-qolu bağlanıbdır və seçkinin müşahidəsindən çox nüfuzlu təşkilatlar kənarlaşdırılıbdır və bugün seçkinin müşahidə edəcək təşkilatların artıq hansı bəyanatla çıxış edəcəyini də indidən təxmin edə bilərik.
Təşəkkür edirəm. Biz indi artıq sonuncu reportajımızı səsləndirəcəyik və daha sonra biz studiyada müzakirələrə başlayacaq və mən bu arada dinləyicimizə deyim, telefonumuz açıqdır 436-7741 sayda telefona zəng vurun və yaxud da bizə ismarıç göndərin, həmişəki kimi 050-744-1017-yə. Və günün əsas hadisəsi təxminən 1 saat əvvəl, saat yarım əvvəl namizədlərin qeydiyyatı başa çatdı. Prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin adını bir daha xatırladım. Verilişin əvvəlində mən xatırlatmışdım. Hazır ki, dövlət başçısı İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Haçiyev, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev, Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev və namizədliyini müstəqil irəli sürmüş Qulam Hüseyn Əlibəyli. Ənənəvi müxalifət isə seçkilərdə iştirak eləmir, boykot edir, onlar ölkədə normal seçki şəraitinin olmadığını bildirir, hakimiyyət əksini iddia edir. Amma seçkiyə qatılanlar da var, 6 nəfər nəyə ümidlənib seçkilərə gedir, onların cəmiyyətin səsini almaq üçün imkanları, potensialı varmı? Aygün Muradxanlı reportajını dinləyək, dediyim kimi az sonra bu yöndə ilə müzakirələrə başlayacaq.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sentyabrın 13-də keçirilən toplantısında prezidentliyə namizədliyini müstəqil qaydada irəli sürmüş Qulam Hüseyn Əlibəylinin və Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyevin namizədlikləri də qeydə alınıb. Bununla da seçkiyə qatılan namizədlərin sayı 7-yə çatıb. Azərbaycanda hesab edirlər ki, seçkiyə buraxan namizədlərlə oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərində real rəqabət mühiti yaratmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə, öncədən proqnozlaşdırıldığı kimi bu dəfəki seçkilər ölkənin müstəqilliyi bərpa ediləndən sonra keçirilən ən maraqsız, ictimaiyyətin diqqətini çəkməyən seçkilər olacaq.
Xalqın ciddi apolitik bir vəziyyətində deməli həyata keçirilən seçkidir və elə namizədlər öz namizədliyini verib ki, demək olar ki, cəmiyyətdə heç bir seçki əhvalatı yaradıla bilməyirdi. Praktik olaraq bu namizəddən İlham Əliyevin müqayisə edəndə biz deyə bilərik ki, alternativ bir seçkidir.
Sərdar Cəlloğlunun fikrincə, Yapon bu seçkilərdəki namizədi. İndiki prezident İlham Əliyevin resursları seçki marafonuna qoşulan başqa namizədlərin imkanlarından müqayisəyə gəlməz dərəcədə çoxdur. İlham Əliyevin gözlənilən seçkilərdəki vəkili, 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid də rəqiblərinin Yapon namizədindən dəfələrlə zəif göründüyü fikrindədir. Rəşad Məcidin sözlərinə görə seçkidə İlham Əliyevin güclü rəqibi olmayacaq.
Bir neynəməli ki, seçkidə iştirak edən digər namizədlər İlham Əliyevdən çox zəifdirlər və açıq görünür ki, böyük üstünlüklə İlham Əliyev seçkidə qalib gələcək. Ümumiyyətlə, mənim fikrimcə seçkidə iştirak eləməyən müxalifətin bir qismi var ki, indiki vəziyyətdə onlar da iştirak etsəydi, yenə də İlham Əliyev böyük üstünlüklə qalib gələcək.
Ekspertlərin fikrincə İlham Əliyevin seçkidə rəqiblərini böyük üstünlüklə geridə qoyacağı proqnozu heç də onun güclü siyasətçi olması və vətəndaşların onun siyasətini dəstəkləməsi anlamına gəlmir. Çünki artıq birinci prezidentlik dönəminə başa vurmasına baxmayaraq İlham Əliyev üzərinə götürdüyü öhdəlikləri, vətəndaşlara verdiyi vədləri yerinə yetirməyib. Siyasi şərhçi Şahfələt Çobanoğlunun sözlərinə görə İlham Əliyevin bu seçkidə də xalqa verəcəyi vədlər birinci seçki vədindən fərqlənməyəcək. Çünki Azərbaycan torpaqlarının hələ də işğal altında olması, işsizlik, sosial təminatın aşağı səviyyəsi, neft pullarının məmurların ciblərinə axması, korrupsiyanın ölkə həyatının bütün sahələrini bürüməsi Azərbaycanın hələ də ən ciddi problemi olaraq qalmaqdadır.
Azərbaycan hakimiyyəti bugün seçkiyə o adamları buraxıb ki, onların hamısına asanlıqla nəzarət edə bilirlər. Onların hamısı Azərbaycan hakimiyyətinin iradəsinə uyğun fəaliyyət göstərməyə hazırdırlar. Hətta son vaxtlar göstərildi ki, Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Mühayis müəllim özü etiraf elədi ki, ona da belə deyək, geri çəkilməyi təklif ediblər, geri çəkilməyəndə onu qəbul eləmədilər.
Mühayis Güləliyev isə seçkiyə buraxılmamasını YAP-la aralarındakı ideoloji fərqlə bağlayır.
Mən ona görə buraxmışlar ki, bizim platformamız, bizim ideyalarımız, bizim ideologiya hakimiyyətin bugün həyata keçirdiyi həm daxili, həm xarici siyasətə tamamilə alternativdir. Seçkiyə getmiş, indi namizədliyi dəstəklənmiş partiyalar, həm də ki seçkiyə qatılmayan müxalifət partiyalarının iqtidardan ideoloji nöqteyi nəzərdən, platforma nöqteyi nəzərindən heç bir fərq yoxdur.
Prezident seçkilərinə Ümid Partiyasının namizədi olaraq qatılan İqbal Ağazadə isə indidən seçicilərə əsil rəqabət mühiti vəd edir.
Bu hökumətdən narazı olanların hamısının səsini almağa çalışacağıq. Seçkiyə qalib gəlmək üçün qatılmışıq. Buna görə də hesab etmirəm ki, sönük mühit olacaq və yaxud da rəqabət şəraiti bizim hər hansı bir işimizi əngəlləyəcək.
İqbal Ağazadənin sözlərinə görə bu seçki Azərbaycan siyasətinə yeni çalarlar gətirəcək.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədik və bir qədər əvvəl də dedim ki, artıq prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatı bugün bitdi. Mərkəz Seçki Komissiyası bu haqda məlumat yayıb və bugün də elə biz müzakirələrə başlayacaq. Bakı Büromuzun qonaqları ilə qonaqlarımız bir daha xatırladım. Hüquqşünas Erkin Qədirli, Seçki Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Şirzad Məmmətli və Tolerantlıq Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu. Bir daha deyirəm, xoş gəlmisiniz və dinləyicilərimizə deyirəm ki, ekspertlərimizə yaxın 20 dəqiqə ərzində sizin sual vermək və yaxud da ismarış göndərmək imkanınız var. 436-77-41-ə və ya 050-744-101-ə. Artıq ilk ismarış gəlib. Salam, seçki yox, teatr parodiyadır. Bu, teatr 2008 İlham adlı bir dinləyici göndərib bu ismarıcı. Və indi ekspertlərin fikirlərini öyrənək. Kimdən başlayaq? Fikriniz nədir və siz necə qiymətləndirirsiniz? Şirzad Bey, sizdən başlayaq.
Məncə bu seçkini mən bayaq da qeyd elədim. Məsələn, deyirik, ciddi yarışdır, çox maraqlıdır filan. Bunlarla razılaşmaq olar, amma bu seçkinin əsas belə deyək, xarakteri cəhəti odur ki, bu seçki iki güclü qüvvənin qarşı-qarşıya gəlməsi deyil, yarışı deyil. Bir qüvvə dəhşətli dərəcədə Rəşad Məcid demişkən, güclüdür, o biri qüvvə isə zəifdir. Həm zəifdir, həm də iştirak eləmir ümumiyyətlə. Heç aktiv boykot mövqeydə tuta bilmir. Problem buradan, məsələ buradan yaranır.
Şizofə, amma iddialılar da var, məsələn, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, bütün narazıların səsini alacağım deyir.
Məncə, bu seçkinin sualı belədir. İkinci yeri kim tutacaq? Bax, bu ilki seçkinin əsas sualı budur. İkinci yeri kim tutacaq? Birinci yerin sualı 2003-cü ildə oldu və bitdi. O seçkinin sualı oydu ki, kimdir birinci? O 2003-cü ildə o suala cavab tapıldı. Və o məsələ orada da bitdi. Amma bu ilki seçkinin sualı, bu ilki seçki bəyək qeyd edirdik, niyə maraqlıdır, bu maraqlı deyim, ictimai fəallıq filan müşahidə var mı, nəzarət var mı? Bəli, bu seçkinin də öz gözləntisi var. O da ondan ibarət ki, ikinci yeri kim tutacaq? İlham Əliyev birinci olacaq. İkinci bəs kim olacaq? Bax,
bunun üçün resursları istifadə etməyə, deyək ki, vaxt sərf etməyə dəyərmi? Tutaq ki, İqbal Ağazadə üçün, ya bir başqa namizəd üçün yerdə qalan
bir namizəd üçün. Ki, növbəti prezident seçkisi keçirilməlidir. Yəni, neynəməli? Başqa alternativ variant nə idi? Tutaq ki, İlham Əliyev
qaçılmaması ola bilərdi, yaxud daha fəal iştirak eləmək olardı.
Yoxsa... Yəni, zəlzələdən, vəlvələdən vəziyyət belədir.
O İsmarıç göndərən İlham bəy kimi siz də fikirləşirsiniz ki, seçki yox, teatr parodiyadır və bunlar da oyunda iştirakçılardır.
Yox, məncə elə deyil, teatr parodiya filan deyil. Yəni, burada biz məsələn fikirləşirik ki, iqtidar necə eləməli idi ki, daha ədalətli, daha şəffaf seçki keçsin, tutaq ki, ictimai nəzarət çoxalsın, iddiaların hamısı iştirak eləsin. Mənə qəribə gəlir, iqtidar niyə belə fikirləşməlidir ki? İktidar heç belə də qətiyyən fikirləşməməlidir. İktidar fikirləşməlidir ki,
qabağın başlar... Kim təmin eləməlidir? Axı, ölkədə normal seçkinin təmin etməyə hakimiyyət var. O hakimiyyət təmin eləməlidir.
O elədir. O, bəli, konstitusiyada da, o biri qanunlarda da filan, o yazılıb, bəli, bu amma formal bir şeydir də. Yarışa gələn deyil, Amerikada da, Fransada da, Azərbaycanda da, kim istəyir ki, qarşısındakı ya istənilən bir çempionatda da, idmanda da,
amma
kim
istəyir ki, sizlə razı deyil və
qarşısındakı artıq çox güclü olsun və onu tutaq ki, məğlub etsin.
Gəlin Azərbaycan fikirlərində işte.
Əlbəttə, Şirzad bəylə o mənada razıyam ki, burada söhbət ikincilik uğrunda mübarizədən gəlir. Ancaq bu keçən seçkidə də belə idi. Azərbaycanda olan bütün seçkilərdə məhz ikinci olmaq müxalifətin arasından kim daha güclü olacaq prizmasından yanaşılıb və çox səhv taktika olub bu. Və bir cümlə də onu qeyd edim, sonra biz də seçkiyə keçək ki, müxalifətin əlbəttə ki, aktiv boykot edə bilməməsi ümumiyyətlə seçkidən imtina etməsi. Mən istərdim ki, dəqiq deyək terminləri bu boykot və seçkidən imtinadır. Daha doğrusu bir boykot imitasiyasıdır, çünki heç bir mübarizlisə olunmur. Əgər məhz xarici faktora oynanılmırsa, tutaq ki, Azərbaycan hansısa bir sanksiyaların tətbiq olunması gözlənilmirsə, küçə mübarizəsinə üstünlük verilmirsə, boykotdan getmək olmaz, sadəcə və müxalifət seçkidən imtina edərək mübarizədən çəkilibdir. Bu seçkidən nə gözləmək olar? Zənnimcə Rəşad Məcid çox dəqiq dedi. İlham Əliyev çox yüksək səs çoxluğu ilə qalib gəlməlidir. Və məhz bu baxımdan hakimiyyətə daim layiq olan Sabir Rüstəmxanlı və o tipli namizədlər də seçkidən kənarlaşdırıldı. Məhz həmin namizədlərin irəli sürülməsinə imkan yaradıldı ki, onların fonunda həqiqətən İlham Əliyev güclü, böyük görünsün. Və bir fərd olaraq, bir sırf siyasətçi olaraq İlham Əliyev çox zəifdir. Baxmayaraq ki, əlində çox böyük resurslar var. Yəni, istər debatlarda o müxalif liderlərinə və yaxud cəmiyyətin müstəqil kimi tanıdığı liderlərə məğlub ola bilərdi. Odur ki, məhz o tutaq ki, Fuad Əliyev kimi namizədin yanında əlbəttə ki, görünə bilər. Zənnimcə, burada məqsəd İlham Əliyevin 90-95 və yaxud hər halda səsindən yuxarı faizlə udmasına yönəlib. Odur ki, hətta ənənəfin müxalifət olmayan, nisbətən loyal siyasətçi kimi tanınan insanlar da kənarlaşdırıldı seçkidə.
Artıq dinləyici var telefon xəttində, Zülfüqar bəy olmalıdır. Gəlin onu eşidək. Hər vaxtınız xeyir, Zülfüqar bəy, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, eşitək.
Salam, sizi də salamlayıram qonaqlarınızı da. Mənim belə bir təklifim mi, yoxsa sualım mı deyim? Bu indi namizətlər seçkiyə getirilər də. Bunlar indi televiziyada bir də bu yollara açıb, məsələn, necə deyək, yer veriblər də. Bunlar şəkillərini ki, oradan vuracaqlar, öz təbliğatlarını aparacaqlar. Bəs yaxşı, bu boykot əsas ki, tərəqə ki var, müxalifət. Baykot eləyən təbəqə. Bunlar necə, məsələn, xalqa öz sözlərini çatdıracaqlar? Ola bilər ki, elə onlara da, məsələn, televiziyada yer versinlər, ola nə üçün baykot elədiklərin xalqa çatdırsınlar, nədir, məsələn, indiki hakimiyyətin iç üzün xalqa çatdırsınlar və elə o həmin o namizədlərə ki, məsələn, küçələrdə ki, yer veriblər, orada da müxalifətə də yer versinlər, onlarla baykota getdiklərinin səbəbini və bütün deyək nə üçün bu hakimiyyətdən nədir etirazı və xalqın xalq tərəfindən yəni ki, dəstəklənən bir
Zülfüqar bəy, fikriniz aydındır. İndi studiyamızda hüquqşünas var, Erkin Qədirli. O sualınızı cavablandıracaq. Maraqlı fikirdir. Siz necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, boykot edənlərə imkan yaratmaq lazımdırmı? Efir vermək lazımdırmı? Belə bir şey nəzərdə tutulurmu?
Burada lazımdır, lazım deyil məsələsi deyil. Bu sadəcə
yəni, olaraq, imkan varmı?
İmkan çox güman ki, yoxdur. Amma mən yenə deyirəm, bu da gəlir o sistemli problemlərə toxunur. Məsələn, ondadır ki, bugünə qədər hansı televiziyada canlı siyasi müzakirələrin getdiyini görmüşük. Mən tutam ki, yaxşı, müxalifət liderlərini dəvət eləmirlər. Ümumiyyətcə, fərqli fikir söyləmək istəyənlər belə canlı yayımda o fikirlərini söylə bilmirlər. Bütün verilişlər siyasi mövzularda yazıda gedir. Yazıda da çox vaxt, mən demirəm, cenzura, hərçənd ki, belə də adlandırmaq olar, amma prinsip etibarilə yazılı veriliş onsuz da montaja uğrayır, bu normal bir şeydir. Amma tamaşaçıya, yaxud dinləyiciyə, indi televiziya xüsusilə tamaşaçıya, canlı siyasi müzakirələr təqdim olunmur. Və əlbəttə ki, ifadə azadlığı çərçivəsində fərq etməz bu seçki kampaniyası başlayıb ya başlamayıb, bunu altından çizərək söylüyorum. Həm seçkinin vacibliyini, həm də onun əhəmiyyətsizliyini bərabər şəkildə deyək ki, təşviq etmək istəyənlərə yer verilməlidir. Bu, siyasi azadlıqlar çərçivəsində, ifadə azadlığı çərçivəsində həll olunması məsələdir. Əgər gerçəkdən də bizim televiziyalar müstəqil ola bilsəydilər, biz bu tamaşaçını aldatmaq olmazaq. Tamaşaçı görür ki, canlı yayımda ancaq ucuz-ucuz mahnı şovları gedir. Və bunun niyəsini soruşanda, niyəsini düşünəndə istər-istəməz, ehtimalən də olsa cavab belə olur ki, canlı siyasi müzakirələrdən nəyə görəsə çəkinilir. Və əlbəttə ki, boykot etmək istəyənlər siyasi azadlıqlardan istifadə edərək nədən seçkiyə getmək istəmədiklərini və nədən seçicilərini seçkilərdə iştirak etməli olmadıqlarını ifadə etməli idilər.
Aha.
Bunun, bir daha deyirəm, kimdənsə icazə istəməli və yaxud nəyəsə görə lazım olması məsələsi yayındırıcı suallardır. İmkan olmalıdır bunun üçün. Hazırda belə bir imkanın olduğunu düşünmürəm.
Amma mən deyim ki, ənənəvi müxalifətin təmsilçilərindən biri Lalə Şövkət ötən seçki qatarında bizim qonağımız idi, Liberal Partiyanın lideri və o, demək, bir sual verdi, elə Erkin bəy, siz də iştirak edirdiniz ki, boykot tərəfdarları hansı addımlar atmaq istəyirlər? Zülfüqar maraqlanırdı ki, Zülfüqar bəy, onlar hansı addımlar atmaq istəyirlər? Bu haqda məlumat versin. Məlum oldu ki, hələ ki, bununla bağlı xüsusi bir planları yoxdur. Amma baxmayaraq ki, artıq kampaniya başlayır və onlar da öz fikirlərini
artıq onlar mən bir şey deyim, burada birinci ismarışda teatr söz işləndi.
Teatr parodi.
Lap götürək sadəcə teatr. Bu çox məncə çox doğru dəyərləndirmə. Bilirsiniz nəyə görə? Kimisə niyyətini görə deyil. Məncə biz cəmiyyət olaraq vətəndaşlar seçki prosesində bir teatr kimi baxırlar. Sanki onlar tamaşaçıdır. Siyasətçilər oyunçudur və yaxud rol oynayırlar. Biz isə otururuq, tamaşa edirik və görürük ki, hansı öz rolunu necə ifadə edir. Elə deyil. Əslində siyasəti müəyyənləşdirən biz olmalıyıq. Siyasətçilər yox. Seçicilər. Azərbaycanda elektorat yoxdur. Bunun çox xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, seçki vergi ödəyicilərinin mədəniyyətidir. Mən sizə bir istəsəniz, hətta jurnalist araşdırması da keçirərsiniz, bir mövzu kimi təklif edirəm. MSK-nın Azərbaycanda olan seçicilərinin ümumi sayını götürün, bu bəlli rəqəmlərdir, 4 milyon nə qədər yuvarlaq rəqəmdən desək, məlum məqrəm. Onu götürün. Və Vergilər Nazirliyindən fərdi vergi uçotuna durmuş vətəndaşların sayını götürün. Siz görəcəksiniz ki, dəhşətli dərəcədə fərq var. Fərdi vergi uçotuna durmuş vətəndaşların sayı 10 minlərlə, bəlkə 100 minlərlədir. Ümumiyyəm, dəqiq rəqəm nə qədər olar. Ümumi seçicilərin sayı nominal. 4 milyon yarımdır az qala. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, əslində, vergi ödəməyən vətəndaş seçkiyə niyə maraq göstərməlidir? Onda o həqiqətən teatr olur. Vətəndaş tamaşa çəkin, baxır, hə, bir göstərin özünüzü görək, biz də sizə baxaq, gələk bir qutuya da kağız ataq. Seçici müəyyənləşdirir siyasi sifarişi, seçici müəyyənləşdirir kimin qalib gələcəyini və siyasətçilərin siyasi agendasını, yaxud gündəliyini, hansı seçkilərə kimin müdafiələrini təmsil edəcəyini seçici müəyyənləşdirir. O seçici də mütləq vergi ödəyicisi olmalıdır. Nə qədər ki, bizdə vergi, bu gedir iqtisadi azadlıqlara bağlanır bu mövzu, biraz sonradan davam edəcək. Nə qədər ki, bizdə vergi ödəyicilərinin sayı ilə seçicilərin sayı bu dərəcədə dəhşətli olacaq, seçkilər həmişə belə keçirilir.
Bizə ismarışlar gəlir. Erkin Bey, namizətlər öz platformalarını DVD formatlarında pulsuz paylaya bilərlər mi? Əfqan soruşur bunu bizdən.
Əlbəttə bilərlər.
Yəni bu imkan var. Şirzad bəy, seçmək üçün çeşid yoxdursa hansı seçkidən danışırsınız? Dinləyici soruşur. Bunun imzası yoxdur. Qısaca sonra günün mövzusuna qayıdacaq. Artıq vaxtımız yekunlaşma üzrədir.
Mən bayaq qeyd elədim ki, burada yəni birincini seçmirik əslində. İkincilik uğrunda yarış gedəcək. Ona görə də ikincilər öz aralarında kim ikinci sualına cavab tapacaqlar.
Aha, namizədlər artıq bəllidir. Mən adları oxudum. Azər bəy, sizə sual vermək istəyirəm. Şirzad bəy bunu dönə-dönə deyir ki, seçkidə siz də təxminən o fikri dəstəklədiniz ki, elə ikincilik uğrunda mübarizə gedəcək yerdə qalan 6 nəfər arasında. Təxminən siz kimi görürsünüz ikinci?
Yox, burada bir məsələ istərdim diqqət yetirim. Yəni normal mübarizədə, yəni mövcud bu namizədlərin arasında kim ikinci yerə çıxacaq prizmasından baxmağın mən əleyhinəyəm. Yəni hakimiyyət ikinci yerə kimi çıxaracaq deyilsə daha düz yollardı. Çünki ənənəvi müxalifətin iflasa uğradığı bir hal məqamda yeni müxalifət formalaşdırmaq ideyası gündəmə gəlib. Çox təəssüf ki, bəsən bu süni yolla həyata keçirilir. Yəni ikinci olacaq şəxs gələcəkdə yeni müxalifətin, hakimiyyətin xeyir duası ilə ortaya atılacaq yeni müxalifətin lideri ola bilər. Orada ki, bu çox əhəmiyyətli məqamdır. Zənnimcə, seçki prosesində kim daha çox sözə baxan olacaqsa, bir neçə namizəd varsa, həmin şəxs də ikinci yerə layiq görüləcək. Belə demək mümkünsə.
Siz bölüşürsünüz bu fikri, Şirzad bəy?
Təxminən bölüşürəm, amma cənab bir şeyə belə, yəni bu siyasi mühitə belə konkret belə diqqətli olaq və baxaq görək ki, yəni burada nəyi müşahidə edirəm? Hakimiyyət, dostlar, hər şeyə nəzarət edir ölkədə. Hər şeyə nəzarət edə bilir. Güclüdür, imkanları çox böyükdür, resursları böyükdür. Bəlkə də bəli.
Çünki vergi ödəyicisindən asılı deyil.
Bəli. O bəlkə də bəyax dediyimiz bağlan. O seçicinin dediyi o teatrda, o siyasi səhnədə filanda, yəni bəli, onu da hakimiyyət müəyyənləşdirə biləcək. Ona da imkanları çatır ki, ikinci kim olsun, beşinci kim olsun, altıncı kim olsun. Buna görə hakimiyyəti tamamilə qınamaq ki, sən hər şeyin bahisçarısan, bu vallah düzgün deyil. Yəni ikinci yoxdursa, o da ikincinin, üçüncünün, o bizim hamımızın bəyax dediyiniz vergi ödəyicilərdir.
Tamamilə doğru.
Hamımızın günahıdır ki, niyə bizim ikincimiz yoxdur? Niyə bizim birincimiz yoxdur ki? Yəni
Azərbaycan
nə qədər şey iqtisadi azadlıqlar olmayacaq, biz bu teatrın şahidi olacaq. Özü də ki, bəlkə də bütün dünyada çəkilir teatrdan, ancaq bizdə bir aktyorun teatrıdır. Şirzad bəy güclü deyir. Bəli, bugünkü reallıqda baxanda İlham Əliyev tutaq ki, digər namizədlərdən güclü görünür. Ancaq nə baxımdan güclüdür? Bütün resurslar bir adamın əlində toplanıbsa, digər namizədlərin tutaq ki, istənilən təbliğat şansı əlindən alınıbsa, mövcud hətta ki, çox demokratik olmayan bir seçki qanunvericiliyi daha da mürtəcə hala salınıbsa, demək İlham Əliyev qətiyyən güclü deyil. Yəni və normal, ədalətli seçkiyə davam gətirə bilməyəcəyindən ehtiyat edir. Mən də o fikirdə razıyam ki, bugünkü cəmiyyət nəyə layiqdirsə, ona da malikdir. Və nə qədər iqtisadi azadlıqlar, Elkin bəy dediyi kimi və nə qədər digər azadlıqlar formalaşmayacaq, nə qədər cəmiyyət həqiqətən öz bir seçici missiyasını yerinə yetirməyəcək, biz bu bir aktyorun teatrının şahidi olacaq.
Sizcə, bax, bu seçkidə sürpriz namizət gözlənilmir mi? Bax, bu namizətlərin arasında. Bax, təxminən Əşrəf Mehdi 1998-ci ildə seçkilərə qatıldı və xeyli də səs qazanır bilmişdə. Yəni, bu müstəqil hesablamaları müşahidəçilərin fikirlərinə görə və bəzən də cəmiyyət deyək ki, alternativ olmadığına görə ona səs verirdi. Belə bir namizət
gözlənilmir. Həmin o sürpriz namizətlər artıq imza vərəqələrinin qaytarılması prosesində vuruldu. Yəni, Əşrəf Mehdiyev də vaxt ilə müxtəlif məlumatlara görə hakimiyyətin xeyir duası ilə namizədini verən adam idi və sonra parlaq seçki kampaniyası apardı və doğrudan sürpriz oldu. Və hakimiyyət həmin sürprizlərin baş verməməsi üçün seçki prosesinin ilk mərhələsində həmin namizədləri geridə qoydu.
Siz bürüşürsünüz bu kere yoxsa?
Əşrəf Mehdi çox maraqlı, yəni siyasi kampaniya aparmışdı, o vaxt hamının da hələ də yadındadır və bəlkə də bu seçkidə də elə bir fiquru arzulamaq olar, amma faktiki olaraq yox. Məncə yoxdur.
Artıq yox. Yox, Əşrəf Mehdiyevin özü sürpriz adamıydı, yəni onu seçkiyə qatılanda artıq tanınmırdı, çox az adam tanıyırdı onu, indiki qatılanların hamısı tanınılır. İndi kimisə haqqında müsbət rəy var, kimisə haqqında mənfi rəy var. O artıq ictimai rəyin belə deyək də məsələsidir. Siz amma indiki adamların hamısı tanınır deyə. Mən sürpriz gözləmirəm. Əşrəf Mehdiyev tanınmamışam. Mən şəxsən özün hərçənd ki, siyasətlə çox maraqlanıram, Əşrəf Mehdiyevi tanımırdım seçkilərdən qabaq. Sonradan tanıdım və ondan sonra. Ona görə indikilərin hamısı tanınır. Fərqli mən sürpriz gözləmirəm.
Sənincə nə ola bilər? Yəni 98-ci ildə müxalifətin əhəmiyyətli bir kəsimi seçkini boykot edərkən Etibar Məmmədov seçkiyə qatırdı və parlaq seçki kampaniyası apara bildi. İqbal Ağazadə də efirdə söylədi kimi həmin
narazıların
bəli, həmin narazı elektoratın liderinə çevrilməsi ancaq mövcud qanunvericiliklə əgər debatlar yoxdursa və Elçin bəy çox gözəl təsvir elədi. Televiziyada bu gün nəinki siyasi ümumiyyətlə, heç elmi diskussiyalara, debatlara da yol verilmirsə, İqbal Ağazadənin həmin o arzu, yəqin ki, arzu olaraq qalacaq.
Ələskər adlı dinləyici bizə zəng vurub deyir ki, sifariş kimindirsə, qutudan da onun adı çıxacaq. Əsas kimə səs veriləcək bu deyil, kimin adı çıxacaq budur. Əsas məsələ. Nurullah adlı dinləyici hesab edir ki, hakimiyyət edir ki, sonunda müxalifət məcbur olub partizan savaşına başlasın. Ancaq mən elə bilirəm, siyasətçilər həqiqətən də rol oynayırlar. Bir başqa ismarçıda da belə deyilir və sonuncu bir SMS gəlib. Elkin bəy, ikincilik məsələsinə siz necə baxırsınız?
Bu məsələ məni heç maraqlandırmır. Çox açıq səmimi deyirəm. Məncə şəxsiyyətlər məni az maraqlandırır. İçində çox hörmət etdiyim insanlar var, amma mən elə başa düşməsinlər ki, şəxsən kiməsə ünvanlayıram bu sözümü. Məni sistem düşündürür. Və mən öz bacardığım qədər nə isə anlaya bilirəmsə, gördüyüm və anladığım odur ki, nə qədər ki sistem belədir, nə qədər ki fərdi vergi qeydiyyatına durmuş adamların sayı ilə nominal seçicilərin sayı arasında milyonlarla fərq olacaq. Yəni say burada 3-4-5 min fərq etmir. Milyonlarla adamların fərqindən gedir. Nə qədər ki seçicilər siyasi prosesi siyasətçilərin arasından gedən mübarizə kimi görəcəklər. Özlərinin siyasi iradəsi ifadəsi kimi deyil. Bir o qədər də nə iqtidarın düzürdürüş seçki keçirmək marağı olacaq, nə onun vergi ödəyicisindən asıllığı olacaq. Nə də, yenə deyirəm, şəxsiyyətlər dəyişə bilər, amma sistem belə qədər qalacaq. Və bir daha deyirəm, kimin qalib gəlməsi şəxsiyyət olaraq məni çox az maraqlandırır indiki durumda. Məni sistem düşündürür və mən bu sistem çərçivəsində, və sistem deyəndə qanunvericiliyi nəzərdə tuturam, daha geniş anlamda. Və mən bu sistem çərçivəsində, nə qədər ki bu sistem belə sürəcək, seçkilər elə bu şəkildə də keçiriləcək.
Elkin Qədirliyin fikirləri idi, Şirzad Məmmədlinin əlavəsi var, buyurun.
İkincilik məsələsində mənim fikrimcə İqbal Ağazadə ilə Qüdrət Həsənquliyev daha çox toqquşacaqlar, daha çox istəyəcəklər ikinci yeri götürməyə çalışsınlar. Bu heyətə baxanda mən baxıram ki, Fazil Qəzənfəroğlunun da Qulam Hüseyin Əlibəyli öz aralarında belə deyək də yarışacaqlar. İmkanlarına gəlincə İqbal Ağazadənin də xeyli imkanları var. İkinci yerə çıxmaq imkanı, real şansı var. Qüdrət Həsənquliyevin də böyük şansı var. Çünki Qüdrət Həsənquliyevin də partiyası və strukturları var, tərəfdarları var. Parlament seçkilərində iştirak edib, bölgənin birində tanınır, çoxdan tanınır. Ola bilsin Fazil bəylə Qulam Hüseyin bəy də bu ikincilik yarışına qatıla bilsinlər.
Amma indi bizə bir ismarış gəlib, yenə İlham adlı bir dinləyicidən gəlib, yerlər qeydiyyata alınması üzrə olacaq. Yəni birinci və ikinci kimi qeydə aldılar. Səhv eləmirəmsə, birinci qeydə almışdılar İlham Əliyevi, ikinci yerdə İqbal Ağazadə idi. Azər bəy, siz razılaşmırdınız, əlavəniz var idi deyəsən.
Təbii ki, burada mən də o fikirlərə razıyam ki, bəhtə qeyd etdim, ikinci yerin kimə verilməsindən söhbət gedir. Zənnimcə, burada da namizədləri bir qədər fərqləndirmək lazımdır. Da ki, Qudrət Həsənquliyev, Fazil Qəzənfəroğlu, Hafiz Hacıyev, bunların hədəfə əlbəttə ki, müxalifət olacaq. Və ötən seçkidə gördüyümüz şeylə olacaq. Hafiz Hacıyev qara piyardan əlavə olaraq bu səfər artıq vurulmaqda olan onun təmsil olunduğu regionun oliqarxlarını vurmağa başlayacaq. Sürpriz namizə kimi bu namizətlərin içərisində İqbal Ağazadə öz gələcək partiyasını gücləndirmək üçün hansı addımları atmağa cəhd göstərəcək və Qulam Hüseyn müəllim üçün, Qulam Hüseyn Əlibəlli üçün bu revanş götürmək üçün bu seçki əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə əlbəttə ki, onun şansları az olmayacaq. Zənnimcə o artıq statist namizədlərə çevrilmiş Qudrət Həsənquliyev, Fazil Qəzənfəroğlu, Hafiz Hacıyev və xoşbəxtlikdən bu seçki Davutoğlu Səmədov o tipli namizədlər olmadı. O namizədlərin yerinə yetirəcəyi missiyalar bəllidir. İndidən gözləmək olar.
Mən məsələn demək istədim, Azər bəy demək ilk çıxışın ilk hissəsində dedin, sadəcə o demək istəyirəm ki namzı seçkilərə qatılanların bəlkə də hamısı səbəb ola bilsin əksəriyyəti öz kampaniyasını seçkilərə qatılmayanların qeybəti üzərində quracaq. Belə deyək, çox sərtdir. No, bunun iqtidar nədən edəcəyi bəlli. Onsuz da zaten həmişə hədəfi ənənəvi müxalifət olur. Və bu qatılanların da çoxsunu görəcək ki, əsas hədəfi seçkiyə qatılmayanların seçkiyə qatılmadıqlarına görə və bir sıra digər şeylərə görə pisləməsi.
Qısaca, çox dəqiq qiymət olur.
Mən o namizədlərə səs vermək istəmirəm. Bəs nə edeyim? Seçkilərə getməyim. Şahin aldı dinləyici soruşur.
Getməyə də bilər. Əgər lap xüsusi qərəzi də varsa gedib bülüten körülüb ata bilər. Amma sadəcə o əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bütün namizədlərin əleyhinə səs vermə seçimi yoxdur. Mütləq gərək kiməsə səs verəsən. Yo, amma bütün hamının əleyhinə səs versəm, bülten etibarsız sayılır.
Təşəkkür edirəm. Artıq Azadlıq Radiosunda seçki qatarı verilişi başa çatdı. Qatarın bələdçisi mən idim, Şahnaz Bəylərqızı və qonaqlarımız. Tolerantlıq Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu, Seçki Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Şirzad Məmmədli və hüquqşünas Erkin Qədirli idi. Sağ olun.
Sağ olun.
Siz sentyabrın 13-də efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinlədiniz.